Pokračujeme na frekvenci 919. Začíná půlnoční darma opět po 14 dnech a dnešním hostem je cestující učitel buddhismu Diamantové cesty, kterého všichni znají pod jménem Námořník.
Ahoj.
Ahoj, Romane.
Ahoj.
My jsme dnes přemýšleli o tom, jaké téma vybrat. A tebe napadlo, myslím, dobré téma, a to je Nepál. Situace, která tam nastala po té sérii zemětřesení. A co vlastně my můžeme tady z dálky pro to udělat, pokud zrovna se nechceme vydat tam, pomáhat přímo, což taky asi není úplně jednoduchý a úplně třeba smysluplný pro všechny. Ty máš nějaké zprávy přímo z míst od vašich kolegů?
Tak my jsme tu záležitost sledovali hned od samého začátku. Já se přiznám, že zrovna jsem dělal nějaký potápěcký kurz někde v Německu, v jeskyních. A jen co jsem vylez z jeskyně, tak jsem dostal zprávy, že v Katmandu bylo obrovské zemětřesení, že asi 80% baráků to postihlo, že spousta klášterů je poničených a tak dále, takže jsme to sledovali hned od prvního okamžiku a v podstatě asi nebyl ani jeden den, kdyby jsme nezjišťovali aktuální zprávy, co se děje, jak to tam vypadá. Jo. Ono Katmandu, speciálně Katmandu je pro buddhisty, obzvlášť pro buddhisty Diamantové cesty, strašně důležitý místo, protože jednak ta dolina nebo údolí Katmandu je samo o sobě velice jakoby specifický. A druhá věc je, jsou tam, já nevím, dvě největší nebo nejdůležitější, jedny z nejdůležitějších buddhistických stup, Buddha stupa Bodnát a stupa Svajambu. No a taky spousta velkých tibetských lamů, který museli utíct z Tibetu, tak v Nepálu a především v Katmandu si postavila svoje kláštery. Takže asi pravděpodobně skoro každý buddhista, který se zabývá tibetským buddhismem, tak aspoň jednou v životě se tam byl podívat. A všechny ty místa byly pro nás, nebo jsou pro nás jakoby důležitý. A v okamžiku, kdy to místo postihlo zemětřesení, tak to byl opravdu takový zásah do živýho.
Máš třeba zprávy o někom, s kým se tam dobře znáš, jak třeba to prožili přímo třeba ta konkrétní rodina, nebo ty konkrétní lidi?
Tak jak jsem říkal, tak my tam máme v podstatě spousta kamarádů, spousta známých, protože spousta vysokých lamů, který sem třeba jezdí do Evropy a učí tady a přivážejí sebou i svoje mnichy a žáky, se kterýma člověk se počas se stane kamarádem, tak tyhle ty všichni tam zůstali a dneska v dnešní době všichni jsou na Facebooku, takže i ty lamové, i ty kláštery, takže je možný sledovat, co se tam děje, jak to vypadá. No a v podstatě ta situace v Katmandu je asi taková, jakou znají lidi, já nevím, z internetu nebo z televizní zpravodajství, že v podstatě asi tak 80% všech domů, který tam v Katmandu jsou, byly nějakým způsobem postihnutý zemětřeseným, to znamená, že mají pravděpodobně narušenou statiku. Ty otřesy tam pořád nějakým způsobem dobíhají, někdy jsou větší, někdy jsou menší, takže lidi se bojí vrátit zpátky domů. Lidi žijou ve stanech po všech těch parcích a po všech otevřených prostorech a teď přichází období monzunů, kdy do těch stanů začíná téct a ty podmínky k životu tam nejsou úplně jednoduchý. Protože Katmandu ještě před pár desítkami let bylo v podstatě taková jakoby buddhistická vesnička, ale během těch posledních let se změnila v obrovský město, který, jestli se nepletu, tak má asi 4,5 milionů obyvatel. No a ta katastrofa, která to místo poskytla, tak to je opravdu obrovská.
Jak může člověk tady z centra Evropy nejefektivněji pomoct podle tebe? Nebo?
Tak já si myslím, že v podstatě se ukázalo, nebo aspoň já jsem měl ten pocit, že spoustě lidí z Evropy to místo není jedno a že to místo mají rádi. Že téměř okamžitě po tom, co odezněly ty první velikánské otřesy, tak okamžitě začaly startovat letadla plný humanitární pomoci. Ať už to byly různý neziskové organizace, nebo Červený kříž, co lidi prostě dokázali dát dohromady. Vím, že Český rozhlas organizuje pomoc a spousta jiných organizací. Takže z toho, co jsem viděl, tak opravdu spousta lidí se snažila pomoct a v některých případech člověk jakoby má pocit, jakoby, že ta pomoc je jak bych to řekl, že opravdu ta pomoc se vyplatí, že opravdu ty lidi tu pomoc tak potřebujou, že to, co nám, já nevím, 100 korun, který by nám tady udělalo radost, za který si člověk koupí večeři nebo něco takového, tak ty samý peníze tam můžou udělat strašnou spoustu dobra.
Hmm. No. Taky proběhly zprávy o tom, že místní administrativa tak ne, že by vyloženě házela těm pomocníkům klacky pod nohy, ale tím, že asi nejsou na tohleto vůbec připravený, tak občas to tam někde drhne trošku byrokraticky, některé věci nemám úplně přesný teďka v hlavě, co to bylo konkrétně, ale máš o tomhle třeba nějakou zprávu, jestli už se to zlepšilo, nebo jestli...
Tak to je klasický Nepál. Každý, kdo byl v Nepálu, tak ví, že všechny ty státní úřady tam moc nefungují, že tam je obrovská korupce a že opravdu je problém, aby se veškerá pomoc dostala přesně tam, kde je to nejvíc zapotřebí, aby byla správně zorganizovaná a tak. Ale zase z toho, co jsem viděl, všechny záběry těch týmů, který tam jezdí pomáhat, tak většina zemí tam dneska posílá samostatný týmy, který jsou schopní operovat nezávisle na vnějších podmínkách, který si tak nějak rozdělili jakoby Katmandu, kdo může být kde nejvíc užitečný, kdo přímo v Katmandu, kdo v těch vesničkách, který jsou kolem. A myslím si, že všichni pracují přímo v té první linii, kde je hned na ráně vidět, co je nejvíc zapotřebí a komu je nejvíc zapotřebí pomoct.
Teď jsem si vzpomněl, že někde taky na internetu proběhla nějaká vlastně sbírka, kde de facto ty peníze měly být proměněny v takový jakoby bedny první pomoci, což je to v podstatě nějaká taková jakoby plastová bedna, kde jsou nějaký lana, plachty a tak. Přišlo mi to trošičku možná kontraproduktivní, že to bylo tak jako hezký na pohled, ale samozřejmě se tím převáží spoustu vzduchu a takovýhle věci, že naopak třeba organizace jako Člověk v tísni už to mají tak malinko vychytanější, že spíš nakupují někde ty potřební věci v dosahu a tak. Jak je teda z hlediska tvýho, kontaktoval bys nějakou prostě, nebo přispěl bys nějaký osvědčený nadaci a nebo je nějaká třeba speciálně přes třeba buddhisty se něco organizuje, co třeba ti přijde, že to bude ještě efektnější než přes nějakou velkou nadaci, nebo...
Tak my těch kanálů máme několik, jo. Když se třeba podíváš na naše stránky internetové, nevím, jestli můžeme takhle po půlnoci dělat reklamu.
Můžeme.
Můžeme trošku, jo. Tak když se někdo podívá na NFN, nadační fond nidal.cz, tak tam je celá řada různých účtů a různých jakoby v podstatě projektů, který podporujeme, jo. A jeden ten účet, který tam je, tak jestli se nepletu, tak ten například je určený přímo na obnovu celého toho kopce Svajambů, kde je stupa Svajambů a všechny ty kláštery důležitý, který tam kolem byly. Nebo další projekt, na kterým se podílíme, je třeba stránka www.nala.cz, což je v podstatě škola, kde se učí tibetský kluci, kam je možný zase přispět, protože ta škola, i když je nově postavená, tak taky byla postižená zemětřesením, jsou tam popraskané stěny, všichni musí zase, jak jsem říkal, bydlet někde pod čirým nebem. No a díky tomu, že všechny ty lidi osobně známe a díky tomu, že víme, jak ty peníze fungují a že jsou použitý tím správným způsobem, že se nerozpustí někde v nějaké administrativě, tak my sami používáme tyhle ty kanály.
Já si, co se mi tak vybavuje ještě, tak vlastně první informace po tom velkém zemětřesení, tak měl docela zajímavě zase teda Člověk v tísni souhrně udělaný, takže měli, a asi už to mají vyzkoušený v různých jiných situacích, vlastně co v tu danou chvíli jako je pro ně nejpřínosnější. A samozřejmě to jsou v první řadě peníze, které oni používají, ne přímo ty, co dojdou, ale že mají rezervy na to, které si potom vlastně doplňujou, jako to je celkem jasná věc, že to funguje, že nečekají na ty peníze, co až přijdou, ale mají nějakou sumu, kterou můžou použít hned. Ale končilo to tím, že se dost často stává, že takhle postižená země zbytečně dlouho potom není navštěvovaná, že jak mají lidi prostě v hlavách ty hrůzy, které tam viděli, mrtví, prostě popadaný baráky, rozbořený památky, tak pak je poměrně dlouhá doba vlastně, že tam stále ještě nejezdí, protože ta setrvačnost tam je, i když už je tam třeba relativně všechno v pořádku, bezpečno a ta turistika by jim samozřejmě přispěla taky té zemi, tak mě jako celkem zaujala tenhle ten argument, že jak je potřeba včas tam začít zase jezdit.
Já se obávám, že talenta situace ještě pravděpodobně v Kátmandu chvíli nebude.
To asi ne, no.
Protože opravdu ty baráky jsou rozsypaný, ještě se v nich občas nacházejí.
Oni to tam taky měli výhledově třeba v řádu jako měsíců až let, jako jo, že, to, že tam může být jako takováhle setrvačnost, jako kdy se tam lidi boje jezdit a...
Já vím, že třeba spousta těch záchranných týmů, který tam přijeli, tak se snažili očkovat Nepálce, protože tam hrozily epidemie, že se rychle objeví. Vím, že se okamžitě snažili vodu nějakým způsobem upravovat.
Na co se tam, na co očkovali?
Já, tohle já nedokážu říct, jo, ale myslím si, že to nebudou úplně všechno naše obvyklý, obvyklý věci. Jo. Myslím, že prostě tu vodu bylo třeba dezinfikovat, protože tam bylo spousta bakterií z rozkládajících se těl a tak. Jo. Ty zprávy, které mám já, bylo to, že by bylo strašně důležité, aby tam v té první vlně jezdili ty nezávislí samostatní týmy záchranářů, kteří se dokázali postarat sami o sebe a ještě o někoho navíc. Že největší problém je, když tam někdo přijede, kdo chce pomáhat, ale v konečném důsledku se lidi ještě musí starat o něj a pak ještě teprve o sebe. Jo. Ale z toho, co jsem viděl, tak se mi zdálo, že dneska už máme, nebo svět má trochu zkušeností s různýma záchrannýma akcema v podobných katastrofama postižených místech, takže se mi zdálo, že ta pomoc byla poměrně efektivní a funkční a včas a že ty věci fungovaly.
No, napadá ti ještě něco tady k tomuhle tomu?
Já si myslím, že pravděpodobně každý buddhista, který byl v Kátmandu, tak to místo má prostě rád, jak jsem říkal, jsou tam jedny z nejdůležitějších buddhistických stup, stupa Bodna, to, který se říká, že je pravděpodobně jednou z nejstarších stup, který vůbec tady jsou. Je tam stupa Svayambhu. A bylo tam spousta různých takových míst, které byly důležitý. Jo. Jak jsem říkal, třeba místo, které je nedaleko Kátmandu, kterému se říká Namo Buddha. O tom se říká, že to je místo, kde Buddha poprvé rozvinul přístup bodhisattvy a kde nastoupil cestu bodhisattvy. Byly tam různý památky a pozůstatky ještě po minulých historických budzích, kteří tady byli před Buddhou Shakyamunim. To místo prostě bylo nabitý tou buddhistickou kulturou a doufejme, že se podaří nějakým způsobem tyhle ty věci tam udržet, že to nezmizí.
No a nedá mi to, i když samozřejmě to, co se tam stalo, tak je strašný, když to člověk použije tohleto slovo. Jak to vnímáš ty soukromně ze svého pohledu, z toho pohledu praktikujícího buddhisty, který přemýšlí o karmě, o příčině a následku? Mělo se to stát? Asi mělo.
No tak Tibeťani sami říkají, že Buddha kdysi dávno předpověděl, že jeho učení bude na východě trvat asi 2500 let. Že říkali, že Buddha předpověděl, že přijde 5 období, že v prvních 500 letech budou lidi schopní přímo chápat jeho učení a budou ho realizovat velice bezprostředně a velice přímo. V dalších 500 letech lidi budou muset hodně meditovat, aby dosáhli vhledu do podstaty mysli. V dalších 500 letech už budou lidi hlavně studovat, protože už nebudou mít ten bezprostřední jakoby, přístup k esenci toho učení. Potom bude období 500 let, kdy se zachová ta vnější forma, ale nebude tak snadný získat přístup k tomu, co je uvnitř. No a to poslední období, tomu se říká období kávové sedliny, kdy už zůstávají jenom ty zbytky. No a když se člověk koukne na východ, tak bohužel prostě tohle to proroctví se nějakým způsobem naplňuje. Jo? Protože v Indii zničili buddhismus muslimové někdy v 11. 12. 12. století, kdy zničili všechny ty původní buddhistické univerzity, jako byla Nalanda, Ondamputrý a tak dál. Potom se to učení nějakým způsobem podařilo uchovat v jiných zemích, v Číně, v Japonsku, v Tibetu, ale jak to dopadlo s Tibetem a s ostatníma zeměma víme, jo, že v Číně je dneska komunismus, v Japonsku se dělají počítače, ale nikdo tam už moc nemerituje. Ty by byl v podstatě zničený, jo, ty všechny tradiční kláštery a všechny ty místa, kde lidi meditovali. Takže ať se člověk podívá na ten východ, kam se podívá, tak to učení tam prostě upadá i na té vnější, i na té vnitřní úrovni. Takže zase, jak říkali ty staří tibetský lamové, který jsme měli, tak říkali, že jedna z mála možností, jak zachovat to učení, je, že se podaří ho přesunout sem na západ a že lidi budou schopni tady to učení realizovat. Tak snad se podaří to.
No, s tou přírodní katastrofou a jinými takovými věcmi, tak souvisí ta pomoc jako taková. To je zase téma, které vlastně napadlo, když jsme o tom mluvili, nebo ty jsi s tím přišel, že je to souvisí. A mně to zase přijde jako určitě hodně, hodně zajímavý téma. A to je ta pomoc z hlediska zase trošku buddhismu, soucitu a tak.
No, Vždycky, když se mluví o pomáhání a tak dál, tak se zdůrazňuje ten aspekt jakoby soucitu v buddhismu, jo. Ale buddhismu strašně se opírá o to, že vždycky soucit musí být vyvážený moudrostí. Já si pamatuju, když sem přijeli ty první tibetští lamové, tak říkali, že Evropani jsou zvláštní. Že v Evropě všichni chtějí pomáhat, že všichni chtějí strašně moc pomáhat, ale málo kdo umí jakoby opravdu pomoct a málo kdo ví jak. Že naše slovo soucit, který my používáme, je daleko spíš sentiment.
Nebo jako lítost.
Taková lítost. Lítost, sentiment. Jo? Že soucit je vlastnost, která není jenom nějaký pocit prostě nějakého roztrpčení uvnitř, ale že to většinou je to prostě aktivita. Že vidíme, že někde můžeme být užiteční a zároveň máme dost síly a dost schopností být užiteční a musíme být taky někdy schopný jakoby ocenit, jestli budeme jenom 5 let běhat do kolečka, budeme strašně unavený, ale nic dobrýho to nepřinese, nebo jestli opravdu budeme schopný přinést nějaký užitek. No a když třeba mluvíme o tom Kathmandu, tak já vždycky vzpomínám na to, jaký to bylo, když jsme tam poprvé přijeli, že říkal jsem si, že je prostě strašně jakoby v úzovkách jednoduchý pomáhat lidem, kteří mají velice podobný pohled na svět jako my. Já jsem měl spoustu takových příhod, kdy jsme třeba šli po Kathmandu a najednou prostě z ničeho nic vás někdo plácne přes zadek a vy se otočíte a vidíte tam 80-letou starou babičku, která se na vás zubí a prostě najednou se ty oči setkají a vidíte, že máte podobný smysl pro humor, že máte podobné hodnoty, že se díváte podobným způsobem na svět. A pomáhat takovýmhle lidem je poměrně jednoduchý, protože nejenom, že čekají na vaše peníze, ale zároveň, když něco dobrýho tam uděláte, tak vznikají různý přátelský kontakty, vznikají opravdu vazby mezi těma lidma a ty věci, které tam zasadíte, tak pak dlouho rostou a přinášejí užitek. Takže proto jsem říkal na začátku toho rozhovoru, že prostě Kathmandu a tyhle ty skupiny lidí, že jsou jakoby strašně vděčnou skupinou lidí k pomáhání, protože opravdu tam člověk má šanci udělat něco dobrýho. Když Tibeťani museli opustit Tibet, spousta z nich, když opustila Tibet, tak v podstatě velké množství z nich se usadilo právě v Kathmandu nebo obecně v Nepálu. A přesto, že tam jsou velikánskou menšinou, já jestli možná někdo bude znát lepší čísla, ale já si myslím, že v Nepálu je asi tak 1% buddhistů, víc ne. Jo. Takže přesto, že byli takovouhle jakoby malinkou skupinkou, tak se tam podařilo v některých místech opravdu uchovávat tu buddhistickou kulturu a buddhistické učení a tak. Takže tím víc to pak jakoby zabolí, když takovýhle místa jsou poškozený takovouhle přírodní katastrofou.
Mě tam zaujalo, jak jsi říkal, to, že je jednodušší pomáhat někomu, s kým člověk sdílí nějaký podobné hodnoty. Teď je v poslední době takové aktuální téma na všech možných frontách uprchlíci z Afriky, převážně třeba z muslimských zemí, ze Sýrie, kteří hledají pomoc v Evropě. Jak ty se díváš třeba na tuhle tématiku? Nebo na tohle téma?
Tak já s tím mám trošku zkušenost, protože kdysi dávno, proto jsem říkal námořník, jsem pracoval na lodi a shodou okolností jsem strávil několik měsíců svého života v Africe, v různých afrických zemích, o kterých se dneska hodně mluví, takových zemí, jako je třeba Mozambik, Jihoafrická republika, pobřeží Slonoviny, Tanzánie, Namíbie, Ghana. A musím říct, že jako mladý, nadšený buddhista, plný ideálů, jsem byl pak jakoby často překvapený, jakým způsobem někdy není možný i přes nejlepší motivaci v některých situacích pomáhat. Jo? Protože mám spoustu příběhů takový, který opravdu změnili můj pohled na svět v jistým slova smyslu. A myslím si, že jsem tenkrát pochopil to, co se píše ve všech buddhistických textech, že ty různý místa na světě, že to není jenom nějaký místo na mapě, ale že to často je stav mysli, že jak říkají buddhistický učení, lidi se nerodí náhodou, jedni v Africe a druhý ve Švýcarsku, ale máme v hlavě různý návyky, tendence a právě díky tomu se rodíme v různých místech. Když se člověk koukne na mapu světa, tak asi není úplně velký tajemství pochopit, že v různých částech světa jsou převažující různý rušivý emoce, různý tendence mysli a různý problémy, že v naší kultuře to pravděpodobně bude chtění, kdy neustále prostě o něco bojujeme a naše štěstí vidíme v tom, že si něco koupíme nebo že něco budeme víc mít. Pak vidíme jiný místa na světě, kde to bude hlavně hněv nebo místa, kde to bude hlavně zmatek. Jo. A v té Africe, přestože jsme tam vozili humanitární pomoc a přestože spousta lidí si myslí, že Afrika je chudý místo, kde nic neroste a tak, ale veliký části Afriky jsou nádherný místa, kde byste chtěli žít nebo kde byste chtěli určitě strávit dovolenou. Ale prostě protože ten obecný stav mysli je tam tak těžký, tak je opravdu strašně těžký v některých případech pomoct.
Vzpomeneš se na nějaký ten konkrétní příběh, jak jsi říkal, že ti to změnilo náhled na ledacos?
Tak takových příběhů mám spoustu. Si pamatuju třeba, jak jsme vozili poměrně, bych řekl, jakoby super věc. Vozili jsme do Afriky takový sojový substrát, což byly v podstatě, myslím, nějaká mletá soja s nějakýma jakoby příměsema. Takový prášek to byl v podstatě. Když se to dalo do vody a ohřálo, tak z toho byla polívka. Uh-huh. Když se to usušilo na sluníčku, tak z toho byly sušenky. Když se to přidalo do jídla, tak z toho byl nějaký bílkovinný extrát. Prostě jakoby poměrně super věc. A vozili jsme to na velký lodi, která měla výtlak asi 20 000 tun. Takže opravdu hodně pytlů. A vzpomínám si, že když jsme to vykládali, tenhle ten náklad, tak vždycky ty dělníci, afričtí dělníci, kteří to vykládali, se rozdělili na dvě skupiny. A vždycky jedna skupina vykládala, druhá je hlídala, aby nic neukradli. Jo. Ale když máte 20 lidí v nákladovém prostoru, kde je několik tisíc tun nákladů, tak kolik toho můžou ukrást? Někde roztrhá jeden pytel, zbaštějí ho, druhý si nasypají do kapes a co víc. Oni tenkrát používali takovou metodu, že chodili do práce s dvojima kalhotama, jedni si dole svázali gumičkou a sypali si to do vnitřních kalhot, no a pak to chtěli přinést domů. Jo. Ale daleko víc pytlů se rozbilo při nakládce, roztrhalo se při vykládání. Jo. No ale to, co mě nejvíc jakoby zrážilo, bylo to, že když ta jedna parta lezla z těch nákladových prostorů s těma naditejma kapsama, tímhle s tím substrátem, tak ta druhá půlka je odchytávala, seřezala je klackama, no a druhý den si tu roli prohodili mezi sebou a ty, co mlátili, tak ty zase kradli a ty, co nemohli nic si odnést, tak ty zase mlátili ty další, jo. Tak jsem si tenkrát říkal, že kdyby možná spolu trošičku víc spolupracovali, že by to fungovalo líp trochu, jo. Nebo si pamatuju, že...
To zní skoro, jako by to byl nějaký rituál už tam. No, jako v podstatě.
Trošku je problém, že my jsme Evropani v tomhle tom strašně naivní. My si myslíme, že existují nějaký univerzální lidský hodnoty, že takový věci, jako je ohleduplnost, soucit, empatie a tak dál, že to sdílí celý svět a že tohle je považovaný za ty správné hodnoty, ale v Africe člověk často vidí, že takové věci, jako je dobrosrdečnost a otevřenost, jsou považovány spíš za slabost, než za něco dobrýho. Jo? Nechci nějak paušalizovat, ale setkal jsem se tam s tím velice často. Si pamatuju třeba příběh, kdy jsme přijeli někam do, myslím, že to byla Liberie. No a během prvního týdne, co jsme tam stáli, tak asi půlka posádky dostala někde v přístavu na budku, že někdo chytil, sebral jim peníze a ještě je zmidlil. No a pak jsme se o tom bavili s těma různýma usedlíkama místníma a ty nám vysvětlovali, že musíme pochopit, že v téhle části světa někomu sebrat peněženku, že to není nějaký jakoby trestný čin, nebo že to není něco jakoby negativního. Že to je v podstatě jako když jdete na lov. Mhm. Jo? Takže když prostě jdete rybařit a přijdete s rybou, tak je to v podstatě stejný, jako když jdete prostě do města a přijdete s cizí peněženkou. Jo? No a v okamžiku, kdy prostě existují takovýhle kulturní nepochopení v tom, jak vidíme svět my a jak vidí někdo jiný, tak není úplně jednoduchý vždycky jakoby pomáhat tím správným způsobem. Pokud to jediné, co od vás někdo chce, jsou peníze a jinak je mu váš svět ukradený nebo ho naopak ještě nemá rád, tak je velice těžký pomáhat. Jo? Hmm. A obávám se, že můžeme přijmout 10 000 uprchlíků, ale nejsem si jistý, komu to přinese užitek, jestli jim nebo nám. Obávám se, že v konečném důsledku spíš nikomu.
Hmm. Jo? Mě tam, nevím, minulý týden jsem tady měl kapelu, která předtím křtěla album v Jazzdoku a měli jednu písničku, kde se zpívá o třech šibenicích a třech dívkách na nich, a v tom Jazzdoku to uváděli trošku s tím, že se ta v současné době dá podobnost hledat třeba v muslimském světě. Mě v tu chvíli napadlo to, že je vlastně strašně takový historický paradox, že v tom středověku oni na tom Blízkém východě byli v mnoha věcech strašně daleko, medicína, vědy, kultura a tak. A vlastně se to tam nějak jako takovým zvláštním způsobem otočilo, že tam ten středověk to opravdu, to, co my známe ve středověku jako z Evropy, tak se trošičku projevuje tam. To jsem ale odbočil úplně.
Tak já, pokud si pamatuju ještě na hodiny dějepisu na svého starého pana učitele, tak ten to říkal trošičku jinak. Ten říkal, že v podstatě islám vzniknul prostě v malé oblasti, ale během pár desítek let se rozšířil od Indie až po Francii. Jo. A v podstatě obsadil spoustu poměrně rozvinutých civilizací, perský civilizace a já nevím, Mezopotámii a všechny tyhle ty místa, které měly velikánskou tradici a kde všechny tyhle ty, já nevím, vědy, jako je architektura, jako je medicína a tak dále, jakoby rozkvétaly. Takže ty věci jsou dneska někdy považované za jakoby výdobytek islámu,
a
ale
vlastně
takhle to v historii nebylo.
To je dobrá připomínka, no. To mě ani nenapadlo, ale je to určitě tak. Mě ještě napadlo, díky těm tvým zkušenostem z Afriky, jsou tam hodně velký rozdíly v mentalitě lidí, co se týče jednotlivých zemí? Je třeba potom nějaká země, která tě naopak mile překvapila, kde by to bylo naopak jako hodně příjemný ve srovnání s tím zbytkem?
Tak je to strašně zvláštní, ale teď se opravdu bavíme jenom o nějakých osobních zkušenostech a ne o nějakých jakoby obecných.
To se asi ani nedá, no, jako obecně.
Ale bylo třeba pro mě strašně zajímavý, když jsme byli v zemích, jako byla třeba Namíbie, a tam v podstatě sami jakoby místní obyvatelé nám vyprávěli, že nejlíp se měli za kolonii, jo, že v podstatě, nebo i v Jihoafrické republice to říkali, jo, že všechno jde jakoby dolů, že dřív prostě tam byl pořádek, bylo tam bezpečně a teď, že to je prostě jakoby špatný, jo. Já jsem nedávno jsem čet někde v novinách nějaký příspěvek, kde se psalo o tom, že možná by Evropa měla jakoby přemýšlet o nějakým takovým plánu dočasné rekolonizace některých oblastí, aby vytvořila prostě bezpečné části Afriky dočasně, kde může prostě garantovat nějaký bezpečí, kde může garantovat to, že lidi se tam nebudou vraždit, kde lidi můžou prostě nějakým rozumným způsobem vychovávat svoje děti. Já se obávám, že spousta těch lidí, který já jsem tam tenkrát potkal, že by možná tuhle tu věc uvítali.
V té souvislosti zase mě napadlo, ani nevím, kde jsem to čet nebo slyšel, kde fakt to, tam ta dočasnost funguje tak, že by to mělo být minimálně na 50 let, aby tam vůbec se stihly zakořenit nějaký věci, které pak tam budou pokračovat sami. No. Že, tak jako to třeba dělají Spojené státy, že odejdou po 5, 6, 10 letech, tak je to podle mě větší problém, než kdyby tam zůstali. Když už tam jsou, tak mám skoro pocit, že kdyby tam pak zůstali delší dobu, že by se tam mohlo něco změnit, i když je to samozřejmě vždycky jenom nějaká taková teorie.
Já myslím, že tohle je prostě věc, na kterou kdyby někdo znal tu správnou odpověď, tak asi bychom všichni seděli a poslouchali, jo? Protože jakoby, když psa a kočku zavřeš do nejhezčí boudy a budeš se o ně starat, aby se nic neudělali, tak pes může být v pořádku, kočka může být v pořádku, ale když je dáš dohromady, tak to prostě nedopadne vždycky úplně, úplně dobře. A já se obávám, aspoň ty místa, které já jsem viděl, ty byly prostě tak prolezlý různýma konfliktama, že podle mě není úplně jednoduchý během pár let všechno tohle vyřešit. Jo. Těžko říct. Těžko říct.
Tak možná bychom se mohli zkusit posunout ještě, jak jsi říkal, že v Evropě je spoustu lidí, kteří chtějí strašně moc pomáhat, ale vlastně pořádně nevědí, jak na to, a možná si spíš můžou de facto i ublížit tou snahou, kterou pak třeba ani nevědí, že něco by přinesla, tak jsou z toho ještě víc jako strápený. Co bys doporučil takovému člověku, který chce pomáhat? Co by měl udělat? Co by si měl srovnat sám v sobě? A jak vůbec by měl zjistit, že je připravený na to pomáhat?
Já si myslím, že důležitý v tom pomáhání je správně rozhrnout síly. Jo? Že lidi většinou dělají takovou chybu, že nejdřív týden pracují jenom pro ostatní a pak se tak vyčerpají z toho, že další 2 měsíce musí jenom pracovat pro sebe. Jo? Že myslím si, že člověk by měl jakoby rozumným způsobem jakoby odhadnout, kolik toho na zádech unese, a měl by pomáhat v místech, ve kterých opravdu je užitečný. Jo? Že myslím si, že každý z nás máme jakoby určitý tendence v sobě a určitý jakoby místa, kde to srdce jakoby tluče nejsilněji, zde prostě cítíme, že jsme nejužitečnější. A myslím si, že člověk by měl opravdu jakoby trošičku jakoby vnímat svoje přirozené tendence a dělat to, co ho jakoby přirozeně jakoby nejvíc táhne. Pro někoho je to práce s lidma, pro někoho je to práce na různých projektech a tak, jo. Ale jakoby někdy od té pomoci máme i docela jakoby zkreslený představy. Myslíme si, že to, že někomu dáme peníze, že vyřeší úplně veškerý problémy světa. To je taková socialistická taková metoda, jo, že za všechny problémy světa může chudoba, ale takhle to prostě není. Já jsem potkal ve svém životě spousta chudých, absolutně šťastných lidí, kterým se žilo nádherně a který by možná s náma neměnili. Jo. A spíše někde jsem četl dokonce jako hezký citát, že klíčem ke šťastnému životu je prostě smysluplný život. Že v okamžiku, kdy děláme věci, o kterých jsme přesvědčení, že mají smysl, že to něco přináší, tak to štěstí se objeví samo, ať chceme nebo nechceme. Takže myslím si, že když dokážeme najít to místo, kde jsme užiteční, a pak vidíme, že když ty situace opouštíme, že víc lidí se směje a že prostě přinášíme nějakou dobrou energii do těch situací, že ta zpětná vazba nám ukáže, že to děláme správným způsobem. Ale když v podstatě jenom utratíme spoustu peněz a běháme do kolečka a nakonec je větší zmatek, než byl na začátku, tak to pravděpodobně nikomu nic dobrýho nepřinese.
Někdy jsou takový smutný případy, kdy ten člověk se snaží pomáhat na všechny strany, obětuje tomu svůj čas a přitom ani nevidí, že někdo z jeho blízkých by tu pomoc potřeboval daleko víc a nestálo by to toho člověka zdaleka tolik úsilí.
To jsou takový hrozný paradoxy, jo? Třeba, nevím, spousta lidí dělá velice silný přání, aby mohli pomoct stovkám a desítkám a tisícům lidí někdy v budoucnu, ale nevnímají, že zrovna teď je vedle nich někdo, kdo by tu pomoc potřeboval. Jo? Nevím, kdo to řekl, který filozof, že je velice jednoduchý milovat lidstvo a nenávidět souseda. Jo? A takhle to prostě je někdy.
Když jsi zmínil ty přání, praktikujete tyhle věci, že se snažíte třeba na meditacích v centrech posílat, já řeknu modlitby, proto máte přesnější označení, nebo třeba nějaký mantry. Směřujete do těch postižených zemí, třeba konkrétně do toho Nepálu, nebo...
tak v podstatě, když se podíváš na většinu buddhistických meditací, tak na začátku té meditace děláš spoustu dobrých přání pro všechny živý bytosti a na konci děláš spoustu dobrých přání pro všechny živý bytosti. A ty přání jsou takový, jak bych to řekl, někdy není úplně šťastný dělat velice konkrétní přání, protože většinou chceme, aby lidi aby zažívali ty situace, které my máme rádi, ale ne vždycky to znamená, že oni je máme rádi. Někdy se snažíme lidi naspat do škatulích, který prostě se nám líbějí, ale nevíme, jestli jim se líbějí. Takže většina těch přání, který se při meditaci dělají, tak jsou velice jakoby obecní, ať všechny bytosti jsou šťastní, ať dosáhnou štěstí. A není tam nutně řečený, jak to štěstí má vypadat, tak kde má být a jak má být. Jo? A myslím si, že tohle je dobrá věc na buddhismu, že Budhovi úplně stačí, že lidi jsou šťastní a jakým způsobem jsou šťastní a s kým a jak často a kde přesně, to už prostě Budha nechává na těch lidech, jo. Ale samozřejmě, že když se objevují takovýhle jakoby katastrofy a tak, tak se někdy dělají jakoby silný jakoby specifický přání a dělají se různý speciální meditace, které mají jakoby za úkol trochu dobrý energie poslat na to určitý místo.
Já bych mohl připomenout telefonní číslo k nám do studia, kdyby měl na tebe někdo nějakou otázku, aby mohl položit přímo. To číslo je 224252524. Dokonce funguje tady v rádiu ještě ICQ, my jsme tady tradiční, ICQ je 315-333-752 a na Facebooku je stránka Buddhismus Diamantové cesty, myslím, tak tam se dá taky třeba položit dotaz přes nějaký okýnko určitě, tak já se na to podívám, kdyby tam někdo něco napsal. A kam my pokročíme dál? Plánujete teď třeba nějaké akce v nejbližší době? Nějaké výjezdy na venkov do západních Čech nebo do Německa?
No tak shodou okolností jsme skoro všichni teďkon zrovna měli být v Katmandu, jo, protože Šerab Gyaltsen Rinpoche dostavil konečně svůj nový klášter, což je právě ta, jak jsem říkal, www.nala.cz. A v podstatě 14 dní před inaugurací, slavnostní inaugurací tohohle z toho nového kláštera, tak spadnul starý klášter díky zemětřesení, kterému se říkalo Manangi Gompa, který byl v podstatě nedaleko od Svayambhu. No a protože situace v Nepálu je jako jaká je, většina letů byla odvolaných a tak, tak jsme v podstatě zůstali doma a pravděpodobně, až nám vrátí peníze za letenky, tak je pošleme rovnou do Nepálu, protože tam teď ty peníze budou asi víc zapotřebí než tady. No.
Já jenom opravím tu informaci na Facebooku, můžete přes stránku Půlnoční darma. Buddhismus tam určitě má taky svojí, ale tenhle pořad má přímo stránku, kterou spravuje Andrea, ale dotaz se tam přesto dá poslat. Tak to byly akce to byla akce, která nebyla nakonec z pochopitelných důvodů. Jak se má vaše stupa?
Naše stupa září a všechno je s ní v pořádku.
Jak moc je vlastně vidět jako z okolí tady ta stavba, když to je takový moje oblíbený téma?
Tak je to zvláštní, ale ona v podstatě jakoby z velikého okolí není vidět, protože je postavená z přírodního takového šedivého kamene, z žuly. Špička je sice taková zlatá, ale jakoby, že by byla nějak jakoby výrazně viditelná z dalekého okolí,
to
úplně není. Musíte vědět, že tam je, abyste si ji všimnul. Jo. Ale když už tý stupy jste, tak působí impozantně.
Máte nějaké reakce třeba od místních, co na to říkají?
No, my reakce od místních máme spoustu, protože dřív jsme měli takový klidný, tichý místo pro meditaci, kde jsme mohli v klidu meditovat a zkoumat svůj mysl. A teď za víkend tam přijde pravděpodobně tak 50, 60, někdy i víc lidí, kteří se chtějí na stupu podívat a obejít si a udělat nějaký dobrý přání a tak. Takže
a že to nejsou vyloženě jako lidi, kteří by tam jezdili k vám pravidelně na akce jsou
turisti. To jsou prostě turisti. Lidi, který tam buď někteří slyšeli, že tam máme stupu, tak se na ní jdou podívat, anebo prostě si to místo nějakým způsobem oblíbili a cítí tam nějakou dobrou energii, takže teď tam chodí ke stupě spousta lidí a proto se stupy stavějí, protože stupy jsou takový, jak říkáme, monument mysli. Mm-hmm. Jo? V tom světě, kde se všechno mění, tak oni ukazují ty neměnné kvality mysli, mm-hmm. jako je moudrost, soucit, nepohnutelnost. A když člověk u té stupy je, tak opravdu tyhle z ty kvality tam jsou cítit.
Mm-hmm. Jak to, my jsme to tady probírali, myslím, jednou s Pavlem, ale jak ty to vnímáš jako z toho pohledu, kdy vlastně jeho velký téma buddhismu je to, že ty hmatatelní věci jsou všechny takový jako iluzorní a ta stupa ne?
Tak z buddhistického pohledu všechno je pomíjivý, jo? Ale jak říkal jeden lama, všechno, co se narodilo, musí jednoho dne zemřít, ale mezi tím, dokud to žije, tak s tím můžeme užít spoustu legrace.
Hmm, hmm.
Takže když se v těch obdobích prostě mezi těma všema zmatkama, destrukcema objevujou období stability, tak je dobrý je využít k tomu, aby se člověk co nejvíc dozvěděl o svojí mysli a aby se snažil připravit na ty horší doby.
Hmm.
Takže celý učení buddhismu říká o tom, že všechno, co se narodilo, musí zemřít. My většinou máme rádi to zrození, když se věci objevujou, to se nám líbí. Pak nejsme úplně nadšený z toho, když ty věci mizej, ale takhle to prostě na světě je. Za každý jedno zrození musí být jedna smrt. Tak to prostě je. Jo.
Hmm.
Proto se dělají takové obřady, jako je například sypání mandaly, kdy nejdřív spousta lidí strašně dlouho vysype nádherný obrazce z barveného písku a opravdu vytvoří neskutečné věci.
Hmm.
No a potom přijde obřad zrušení mandaly, kdy všechno, co se objevilo v prostoru, zmizí. Celá ta mandala se zruší a pak se nasype do vody jako výraz pomíjivosti všech jevů.
No, možná budu za cynika, ale mě to evokuje vlastně tu situaci v Nepálu, kde spoustu lidí x let tvořilo něco a pak teda ne lidi, ale nějaká vyšší síla udělá fuk a je to pryč.
A takhle to je. To je. Proto se učíme historii, aby jsme věděli, že všechny civilizace a všechny věci mají svůj růst a mají svůj pád. Když člověk jede například do Indie a jde se podívat na starý vykopávky buddhistických království v takových místech, jako je, nevím, Sárnát, nebo jako je Bodh Gaya, Lumbini, ty nejdůležitější buddhistické místa, tak je vidět, že ta civilizace, která tam žila, byla daleko rozvinutější než ta, která je tam dneska, alespoň co se týká staveb.
Hmm.
Člověk vidí ty krásné reliefy, které měli lidi tenkrát, měli vodovody, měli tenkrát vytápění centrální, a to se bavíme ve období před 2500 lety.
Hmm.
Pak tahle kultura zmizela, objevily se zase jiné kultury, zase zmizely, zase se objevily jiný a zase zmizely. A dokonce jsou velice rozsáhlý buddhistický cykly učení, který mluví o tom, jak civilizace vznikají, jak zažívají svůj rozkvět. Pak lidi zapomenou bojovat o ty kvality a o ty hodnoty, díky kterým vyrostly ty civilizace. Lidi se stávají čím dál tím víc pohodlnýma, pak ta civilizace není schopná chvíli ještě žije ze své podstaty, chvíli žije samospádem, ale pak ta civilizace není schopná jakoby přežít a pak přijdou nějaké vnější destruktivní síly, které tu civilizaci zničejí, pak nastává období temna, kdy lidi většinou prožívají spoustu utrpení a pak najednou už je toho utrpení tolik, že se objeví najednou myšlenka, hele, už toho bylo dost a najednou začne zase něco konstruktivně vznikat a pak to zase všechno upadá, všechno se to rozpadá, jo. Takže takhle to prostě na světě je, dokud lidská mysl funguje na základě takovejhle návyků a dokud pohodlnost vítězí nad svobodou a jinýma věcma, tak prostě ty civilizace musí padat. Já jsem si třeba vždycky naivně myslel, že lidi nejvíc bojují právě o takové věci, jako je svoboda, jako je jako je, já nevím, svoboda slova a takovýhle věci, ale pak člověk zjistí, že lidi jsou schopni daleko intenzivněji bojovat za takový věci, jako je pohodlí. Jako to, že nebudou muset nic měnit. To, že v podstatě ještě dalších 10 let budu schopen prostě žít tak, jak žiju a nebudu muset prostě nic závratného udělat. Takže v okamžiku, kdy ty jednotlivé civilizace ztrácejí ty kořeny, za kterých vyrostly, tak pak prostě jenom otázka času, kdy padnou.
Mě o tom, jak jsi mluvil o těch cyklech, těch civilizacích, tak jsem si vzpomněl na informaci od tvých kolegů, která to občas zazní, a to je to, že součást toho učení je informace o tom, že bude vlastně v průběhu lidstva 1000 budhů. Mě jenom jako úplně prvotně zavrtá hlavou, jako proč zrovna 1000, proč takhle kulatá částka, a jestli v té době měli nějakou desítkovou soustavu, že to bylo zrovna 1000, a můžeš to klidně i pojmout nějak obsáhlejc.
Tak to učení je ještě širší, ještě větší. Jo, říká se, že v různých jakoby období fungování vesmíru se objevují různý kalpy. A nikdo přesně neví, co to vlastně ta kalpa je. Někdo říká, že to je období trvání jednoho vesmíru, od jednoho velkého třesku k druhému zániku.
Není to kalba.
Ne, kalba. Je to kalpa. Takže říká se, že některé ty kalpy jsou temný, kdy se neobjevují žádný budhové, a některé ty kalpy jsou příhodný, kdy se objevují budhové, a některé ty kalpy jsou zářící, kdy se objevuje velké množství budhů. Takže říká se, že my žijeme v kalpě, kdy se má objevit 1000 budhů. Jo, ale ty číslovky, ty Peťani nejsou vůbec dobrý s číslovkama. Jo. Když se třeba člověk podívá na životopis Budhy, tak oni mají prostě jiný přístup k historii. Pro nás jsou důležitý prostě datumy, kdy se stalo tohle, kdy se stalo tohle, kdy se stalo tamhle to, a pro ně jsou daleko důležitější příběhy, protože v těch příbězích je obsažená určitá moudrost. A není úplně důležitý, jestli se stalo tohle dřív než tamto.
No, mně by to právě bylo úplně jedno, kdyby bylo řečeno mnoho, a jenom mě vždycky udiví těch 1000, ale to je můj problém.
Ne, to je, jo, že třeba texty, kterým se říká mnoho písní milarepy, se překládají jako 100 000 písní milarepy a tak dál. Ty Peťani opravdu takhle volně pracují s těma číslovkama. Já teď to trošku zlehčuju, ale
jo,
ty
rozumím,
Peťana
rozumím.
1, 3, moc a pak 1000.
Jasně, jo. rozumím. No.
Takže říká se, že v naší epoše se má objevit 1000 historických budhů. My žijeme v období 4., což je Buddha Shakyamuni, ty před ním se myslím jmenovali Kašyapa, Kanikamuni a Krakučanda. Další buddha bude, pátý buddha bude Maitreya, pak bude buddha Senghe, buddha podobný lvu. Takže Tibetani mají spoustu takovýchhle jakoby krásných jakoby příběhů, jo, ale
jak tak říkám, řekně nám nějaké takhle na dobrou noc. buddhistický večerníček. Hele, já myslím, že dopověz myšlenku a řekně nám pohádku nakonec.
Někdy můžeme udělat speciální pořad věnovaný historickým budhům nebo něco, ale třeba když člověk studuje životopis Buddhy Shakyamuniho, tak ten začíná velice hezky. Říká se, že Buddha Shakyamuni meditoval už mnoha minulých zrození, a v podstatě budhové už dlouho předtím, než se narodí na zemi, tak připravujou jakoby ty vhodné podmínky pro to, aby se mohli narodit, aby se jejich učení mohlo rozšířit. No a ten životopis Buddhy začíná tak, že Buddha ve své minulé inkarnaci jednoho dne jakoby pohlédnul na svět, a první, co udělal, tak zkontroloval dílku života bytostí na zemi. Protože když bytosti žijou příliš krátce, tak je jejich život plný utrpení a plný neštěstí a nemají dost nadbytku na to, aby mohli studovat hlubokou filozofii. A naopak, když se lidem žije moc dobře a mají moc jednoduchý životy, tak začínají být leniví a taky to nejsou úplně vhodné podmínky pro to, aby přemýšleli o smyslu existence a tak dál. Takže když viděl, že období délka lidského života je příhodná, tak se narodil na zemi. A říká se, že v podstatě přesto, že Buddha se narodil plně realizovaný, tak v podstatě svým životem manifestoval jakoby několik důležitých kroků, díky kterým ukázal, jakým způsobem je třeba praktikovat, jakým způsobem je třeba jakoby transformovat ten náš život v nějakou moudrost. Takže ty životní jakoby období jsou jakoby zrození, samozřejmě to se týká každého z nás, potom vyrůstání v královském paláci, víme, že Buddha se narodil jako princ. Další období je třeba strašně zajímavý, kterýmu se říká dosažení dokonalosti ve světských jezech, což byl velice důležitý období.
No, vypadá to, že nám volá někdo, tak já zkusím přijmout hovor, jestli se mi to povede. A poprosím tě jenom nasaď si sluchátka. Rádio 1, slyšíme se? Rádio 1, slyšíme se, haló?
Haló, no, ahoj, Janza.
A máš nějaký dotaz na námořníka?
No, měl bych takovou připomínku, jakože, nebo dotaz, jako, Sengsan, jestli víte, o komu je, zakladatel školy Kvanum, vlastně říkal, že, asi slovem rádio, vlastně říkal, že jakoby listy je přemnožený a vůbec, že to jako, jakoby, že se rodí třeba lidi s půlkou prasečí mysli, kraví mysli, hadí mysli, nebo takhle, nebo ze čtvrtinou, nebo ze třetinou, nebo takhle. Takže jakoby to bylo k tomu, co jsi tam říkal předtím, jakoby asi, já nevím, před půl hodinou, nebo...
Já toho učitele znám. Vím, že někteří moji kamarádi byli jeho žáci původně. A tohle z toho učení, nevím, kde ho přesně řek, ale v podstatě jakoby to odpovídá tomu, co říká, jakoby... Co nějakým způsobem říkají jakoby buddhistický texty, jo? V buddhistických textech se mluví o tom, že aby člověk měl plný lidský zrození, že se musí setkat spousta podmínek. Že musíme mít jakoby zdravé tělo, musíme mít mysl, která má určitý kvality.
Asi nám tam začíná vazbit rádio, tak jestli si to chceš poslechnout už bez telefonního spojení.
Jo, tak já si to poslechnu bez telefonního spojení. Jo,
dobře, kdyby něco tě napadlo, tak ještě pak klidně cinkni.
Jo, tak jo.
Mm-hmm, tak zatím.
Ahoj.
Takže v podstatě jakoby v tom učení se říká, že k tomu, aby jsme dosáhli plného lidského zrození, tak je třeba splnit určitý podmínky. Musíme se narodit v místě a čase, kdy lidi nejsou spoutaný utrpením a nemocema. Musíme se narodit v místě a čase, kdy máme šanci vůbec pochopit, že máme mysl. Musí se setkat určitý množství podmínek. Jo? A to učení říká, že existují místa a časy, kdy se jakoby rodí bytosti v lidském těle, ale díky tomu, že ta doba je příliš těžká a díky tomu, že utrpení je prostě příliš moc, tak není možný jakoby rozvinout jakoby ten plný lidský potenciál. Jo? Takže já nevím, někdy úplně není jednoduchý držet kvantitu a kvalitu zároveň. Jo? Někdy prostě není možný, aby prostě na Zemi žilo, já nevím, 40 miliard lidí a všichni měli plnohodnotný život, když víme, že prostě zdroje tomu neodpovídají, že lidi nebudou mít dost vody, nebudou mít dost jídla a tak dál. Já vím, že tohle z toho učení někdy není jakoby úplně jakoby populární. Jo? Si pamatuju situaci, kdy jeden lama kdysi dávno přijel do Německa a dával učení o příčině a následku, starý buddhistický učení, a snažil se vysvětlit, že když se narodíme ve Švýcarsku, že to je pravděpodobně trochu lepší karma, než když se narodíme v Africe, že místo, kde se rodíme, není náhodný, že prostě odpovídá různým tendencím v mysli, který jsme nashromáždili. No a prostě proto, že my žijeme v takovém období trošičku politické korektnosti, kdy všechny kultury jsou stejně hodnotné a všechny místa jsou stejně krásné a tak dál, tak se druhý den stalo to, že lama byl nařčen z rasismu a bylo na něj podané trestní oznámení, protože jak je to možný přece, že Švýcarsko je lepší než Afrika, jo? Ale prostě já myslím, že když se na to někdy podíváme takovým tím, jakoby, chci říct, praktickým pohledem, tak opravdu asi není těžký pochopit, že v některých místech na světě bohužel lidský život nemá téměř žádnou hodnotu a v některých místech na světě lidský život má svoji hodnotu a lidi jsou schopní měnit svět a jsou schopní udělat něco smysluplného. Jak jsem předtím říkal, tak jsem příliš mnoho asi času ve svém životě strávil v místech, které jsou plné utrpení a Viděl jsem místa, kde prostě maminky lámou svoje děti, aby líp žebrali a tak jim zajišťujou pravou kariéru. Viděl jsem místa, kde lidi nemají dost jídla na to, aby se jim správně rozvinul mozek, aby měli prostě šanci mít plnohodnotný život. Viděl jsem místa, kde se děti už rodí tak nemocný, že prostě šance, že budou mít prostě jakoby šťastný život, je opravdu výrazně omezená. Takže to bych tomu asi řekl. Hmm.
Když se nakous tady tohleto neveselý téma, tak jednou tady zazněla taky otázka, co vlastně může třeba právě dítě, který se narodí, že pár let nebo pár měsíců, jak se za tu dobu vlastně může realizovat v tom svém životě? Má vůbec nějakou, jako, asi to má smysl, že jo, i tohle zrození a tahle smrt, jakoby v...
To je trošičku náš takový jakoby evropský pohled, nebo křesťanský pohled, že všechno musí mít smysl. Na světě se děje strašná spousta věcí, které nemají smysl. Mm-hmm. Prostě když vyjdeme, já nevím, vylezeme z okna, skočíme ze čtvrtého patra a polámeme si všechny kosti v těle, tak je dost možný, že našich dalších 10 let života bude mít velice malý smysl.
A z pohledu buddhismu není i takhle jakoby krátký život nějak něčím smysluplný?
Může být, pokud dokážeme tu situaci nějakým způsobem transformovat, aby jsme pochopili, jak vzniká neštěstí, jak vzniká utrpení, naučíme se z toho něco, tak můžeme využít každou situaci, ale bohužel spousta lidí je v tak těžké situaci, že jediné, co dokážou přemýšlet, je, jak zmírnit to utrpení. A vůbec tam není dost jakoby nadbytku na to, aby jsme se z té situace dokázali nějakým způsobem poučit. Když třeba, nevím, já si pamatuju, že jsem kdysi čet rozhovor s nějakým váženým pánem, shodou okolností, myslím, že to byl křesťan, který vedl nějaký hospic, pro malé děti, které jsou nevylečitelně nemocný. No a na konci toho rozhovoru, který vedl s tím novinářem, tak dostal otázku, jaký vidí smysl v tom utrpení těch malých dětí. A tenhle ten pán, který celý život prostě těžce pracoval, aby jim, já nevím, ty poslední okamžiky života udělal co nejhezčí, tak odpověděl upřímně, prostě protože to byl upřímný člověk a říkal, neptejte se mě na to, já nejsem schopen vidět žádný smysl v tom, jakoby utrpení. Z buddhistického úhlu pohledu, pokud my si naschromáždíme dost negativních otisků, tak můžeme opravdu po velmi dlouhou dobu prožívat jenom samý těžký a nepříjemný věci. A může jich být opravdu tolik, že je nedokážeme na ramenou unést. Jo. Pozitivní zpráva na tom je to, že když prožíváme tyhle ty těžké věci, tak se jakoby v podstatě mysl zbavuje toho svého vnitřního těžkého obsahu a jednoho dne se ten těžký jakoby obsah vyčerpá a pak se konečně najednou objeví trochu volného prostoru, aby se mohl najednou objevit nějaký trošičku jiný film. Ale rozhodně to není tak, že každý utrpení na světě má svůj hluboký smysl. Tak to prostě není.
A na závěr bychom mohli nějaký krátký pozitivní příběh. Určitě si na něco vzpomeneš.
Z Budhova života.
Třeba, no. Myslíš, jo? Nebo z někoho jiného života. Třeba z tvýho života.
No tak... Přemýšlím nějaký hezký optimistický příběh. Mám jeden. Dneska jsem dostal zase fotky z Katmandu, jsem dostal. Byly tam takový starý, opravdu velký lamové, který procházeli takhle ty ruiny, ty rozpadlý cihly, ty rozpadlý baráky. A já jsem si říkal, že někdy se opravdu můžou jakoby zhroutit baráky, můžou prostě se dít jakoby hrozný věci. Ale když někdo opravdu hodně dlouho meditoval a rozpoznal svůj mysl, takže ten stav mysli není možný prostě ani takovouhle katastrofou nějakým způsobem jakoby zlikvidovat. A na té fotce to opravdu bylo vidět, že domy se můžou zhroutit, všechno se může změnit, ale prostě ten stav mysli se změnit nedá.
To je hezký na závěr. Námořníku, já ti děkuju, že jsi přišel v tuto pozdní dobu.
Tak děkuju.
Provedl jsi nás, posluchače, i mě tady půlnoční darmou. A budu se těšit někdy příště zase, že se uvidíme.
Děkuju za pozvání.